Sigurður Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, nú einfaldlega hefðu menn komist að annar niðurstöðu með því að ganga skemur heldur en hér er verið að leggja til, vegna þess að grundvallar munurinn á því sem var á síðasta kjörtímabili og er á þessu er hvort að verið er eða tilstandi að safna upplýsingum til þess að taka ákvarðanir verulegar efnahagslegar aðgerðir og verulega fjármuni sem varða fjölda fólks. Ef að það eru hinni ríku almannahagsmunir sem að kalla á upplýsingasöfnunina, þá lítur upplýsingasöfnunin allt öðruvísi út. Þess vegna var það að við tókum þessu máli bara ágætlega jákvætt þegar það kom hér fyrst fram, eins og til að mynda má bara finna í ræðu Kristján Sæll Möller hér við fyrstu umræðu hyggjeg, vegna þess að við höfðum skilið það þannig að það ætti að taka ákvarðanir aðgerðir á grundvelli þessara upplýsinga, mikilvægar þjóðhagslegar aðgerðir, stórar efnahagspólitískar aðgerðir. En nú hefur það verið upplýst af sjálfum hæstvirtum forsætisráðherra að sú ákvarðun sé þegar tekin. Hann sagði síðast hér í ræðustólum í dag að ákvarðunin væri tekin í stjórnarsáttmálanum. Hann lýsti yfir í síðustu viku að það lægi fyrir hvað þær aðgerðir muni kosta. Þannig að það er ekki það að ræða að við þurfum að safna upplýsingum til þess að átta okkur á umfangi vandans eða kostnaðinum við það. Ríkisstjórnin hefur þegar ákveðið þetta. Og það eina sem þarf að gera er að það þarf að útfæra hvernig eigi að gera það og þær tillögur eiga að liggja fyrir í nóvember löngu áður en þessar upplýsingar eiga að liggja fyrir. Og þá spyr maður sig einfaldlega. Er þá nokkur ástæða til þess að vera að safna þessum upplýsingum? Fyrst að það er búið að taka ákvarðanirnar stærstu aðgerðir í skuldamálum heimilana fyrr og síðar áður en upplýsingarnar liggja fyrir. Til hvers? Hvaða ríku almannahagsmunir eru þá fyrir henni?
Nú veit þeir andsvar öðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Suður kjördæmis, Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður kýs hér að svara hvorur spurningu.